nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 3 mars 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në raportin më të ri të Departamentit Amerikan të Shtetit të thuhet se Kosova bashkëpunon me Shtetet e Bashkuara në luftimin kundër narkotikëve. Një person në 27 vjeçar nga Kosova i ka refyer programit ton për shkuarin e tij në Siri për të marrë pjesë në luftë. Raportohet se Moska po zhvillon sistem raketor mbrojtës tok-air në Arktik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të Rusisë, Ukrainës, Francës dhe Gjermanisë takohen sot në Paris për të diskutuar për implementimin e marrëveshjeve për paqen në Ukrainë, të arritura në shkurt të vitit të kaluar në Minsk të Bielorusisë. Qeveria Ukrainës në Kiev pretendon se Rusia po i shkel marrëveshjet e Minskut, duke dërguar trupa dhe armatim për të mbështetur separatistët pro-rus në pjesën lindore të Ukrainës. Por Ukraina deri tash ka dështuar të plotësojë obligimet nga këto marrëveshje për zbatimin e reformave që do të shtojnë autonominë për rajonet lindore të Ukrainës dhe do të lejonin mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Agjencia shtetërore ruse e lajmeve TASS ka raportuar dje se Moska po zhvillon sistem raketor mbrojtës tok-air në Arktik. Ky raport u publikua një ditë pasi komandanti i lartë i NATO-s Filipe Bredlov i ka tërhequr vërejtjen Kongresit të Shteteve të Bashkuara se Rusia po e militarizon gjithnjë më tepër Arktikun. Rusia ka shtuar praninë e saj ushtarake në Arktik derisa ngrohja e përgjithshme e klimës së rajonit ka krijuar çasje më të madhe në burimet natyrore dhe mundësitë e transportit. 60 veteranë republikanë të politikës së jashtme kanë shprehur përkushtim për ta kundërshtuar kandidatin presidenciale Donald Trump, duke thënë se propozimet e tij do ta dëmtojnë sigurinë e Shteteve të Bashkuara. Në një letër në një faqe në internet të postuar sot, këta antar me ndikim në Partinë Republikane përfshirë ish presidentin e Bankës Botërore Robert Zoellick dhe ish sekretarin e brendshëm të sigurisë Michael Chertoff, i kanë hedhur poshtë deklaratat kundër muslimanëve të zotit e Trump dhe kërkesën e tij që Meksika ta financojë ndërtimin e murit në kufirin me Shtetet e Bashkuara. Këto janë vetëm dy prej qëndrimeve që vlerësohen si kundërthënëse që i ka paraqitur Donald Trump. Kjo letër u publikua një ditë pasi zoti Trump arriti fitore të madhe për sigurimin e nominimit republikan për zgjedhjet presidenciale, me që fitoi në 7 prej 12 shteteve në të ashtuquajturën Super e Martë. Por në mesin atyre që nuk e kanë nënshkruar këtë letër, janë ish sekretaret Amerikan të Shtetit Condoleezza Rice dhe Colin Powell dhe ish këshilltari për siguri kombëtare Stephen Hadley. Ministria Mbrojtjes e Koreas Jugore thot se Korea Veriore i ka shkrepur disa predha në det, pa kor pasi Kombet e Bashkuara kanë imponuar sanksione kundër Pjenjanit për provat aktuale atomike dhe raketore. Këto lansime të raketave me reze të shkurtër veprimi ose të shtëna artillerike ndodhen sot në mëngjes, pa kohë pasi Korea Jugore miratoi një legjislacion për të drejtat e njeriut në Korenë Veriore. Mediat shtetërore të Koresë Veriore kanë tërhequr vërejtjen se implementimi këtij ligji do të rezultojë me shkatërrim të tmerrshëm. Nga ana tjetër, mbrëmvon Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara unanimisht i ka miratuar sanksionet më të ashpra kundër Koresë Veriore në 20 vitet e fundit. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Kosova nuk është të burimi në nësishëm për drogë ilegale, por mbetet vende tranzitor për kontrabanduesit e drogës për në tregjet evropiane. Thuhet në fillim të raportit për strategjinë ndërkombëtare të kontrollit të narkotikëve i vitit 2016 i publikuar sot nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Kosova i koordinon përpjekjet ndërmjet agjensive të saj për luftimin e trafikimit të narkotikëve nëpërmjet koordinatorit të kombëtar të strategjisë kundër drogës. Drejtorati i Policisë së Kosovës për hetimet të trafikimit të narkotikëve e ka për detyrë ta implementojë strategjinë kombëtare antidrog dhe planin aksional për periudhën 2012-2017 dhe i kryen hetimet e ndërlidhura me narkotik, konfiskim dhe arrestime. Më tutje në këtë raport theksohet se në 9 muajt e parë të vitit 2015, autoritetet i kanë konfiskuar 146 kg të marihuanës dhe 37 gram të kokainës, që në të dy rastet paraqet rënje të madhe nga sasia që ishte konfiskuar në periudhën e njëjtë të vitit 2014. Nga ana tjetër, vëllimi i konfiskimit të heroinës është rritur shumë në krahasim me vitin e 2014. Më tutje në raport të theksohet se faktorët që kanë ndikuar negativisht në përpjekjet e Kosovës për ta luftuar trafikimin e narkotikëve, përfshihet edhe mungesa e integrimit të plotë të katër komunave veriore, ekonomia e dobët, mosnjohja nga disa shtete në rajon dhe sistemi jo plotësisht efektiv i menaxhimit kufitar. Aktualisht nuk ka raporte gjithëpërfshirëse për vlerësimin e përdorimit të drogës në Kosovë, dhe bazuar në informatat që janë në disponim, shumica e përdoruesve janë meshkuj, ndërsa zgjedhja tyre e parë është marihuana. Për ta dekurajuar përdorimin e drogës, Ministria Shëndetësisë dhe Ministria Arsimit udhëheqin programe edukimi për drogë. Oficerët e policisë së komunitetit i edukojnë studentët për rrezikun e përdorimit të drogës, ndërsa organizatat joqeveritare ndihmojnë me edukim antidrogë dhe trajtim për drogë. Vështirë është të vlerësohet se në çfarë mase korrupsioni ndikon në trafikimin e drogës në Kosovë, theksohet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe shtohet se legjislacioni e ndalon korrupsionin e ndërlidhur me narkotik, por qëndrojnë akuzat se narkotikët lëvizin nëpër kufit e Kosovës, ndonjëherë me pranimin e heshtur të zyrtarëve. Me që Kosova ende nuk është antare e Kombeve të Bashkuara, ajo është pjesë pak e konventave dhe protokoleve ndërkombëtare ose marrëveshjeve bilaterale lidhur me luftën kundër narkotikëve. Kosova bashkëpunon dhe këmben informacione me partneret të ndërkombëtar në përmjet takimeve jo formale dy palshe dhe shumë palshe. Kosova po ashtu bashkëpunon me Shtetet e Bashkuara në çështjen kundër narkotikve dhe ka marrë ndihmë teknike dhe trajnim nga programet e ndihmës së Shteteve të Bashkuara. Në qershor të vitit të 2015, dy zyrtarë të lartë të Drejtoratit të Policisë së Kosovës për hetime të trafikimit të narkotikve kanë marrë pjesë në një konferencë ndërkombëtare në Kolumbi që ishte sponsorizuar nga Administrata e Shteteve të Bashkuara për zbatimin e ligjit kundër drogës, thuhet në fund të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit. Korrupsioni në Kosovë nuk ka filluar ende të luftohet, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Sipas tyre, ngritja e akuzave të një pasnjëshme nuk është tregues se kjo dukuri po shqyrtohet. Përkujtojmë se dje është atë ngritur akt akuzë dhe kundër kryetarit të komunës së Mitrovicës Jugore për shkak të dyshimeve për korrupsion. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Beti Musliu, drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, tha për Radio Evropa e Lirë se sistemi i drejtësisë kohë të fundit ka folur për disa raste të dyshuara të korrupsionit të nivelit të lartë, por mbetet të shihet se procedurat e nisura a do të shkojnë deri në fund.
Deri më tash kemi pas që ka pas ngritje të akuzave ndaj profileve të larta aty këtu, por të cilat kanë dështuar në gjykatë në mungesë të provave. Dhe kjo, nëse është praktik që do të vazhdohet, atëherë kjo është një dëm që i shkaktohet në fakt luftës kundër korrupsionit, dhe asë si një rrugë zgjidhje që luftohet korrupsioni nivelit nal. Por nëse ndryshon kjo praktik dhe këto akt akuza provohen në gjykat, atëherë kjo është shenjë se vërtet lufta kundër korrupsionit edhe ndaj profilit lart ka filluar.
Musliu thot se veprimet, procedurat dhe ngritja akt akuzave nuk janë treguese se korrupsioni nivelit e lart po luftohet.
Dhe është fakt që vendimet gjyqësore për profilin e korrupsionit nivelit lart nuk kemi ende.
Bazuar në raportet që masin perceptimin e qytetarëve, Kosova vlerësohet me nivel më të lartë të korrupsionit në rajon, dhe arsyeja e gjithë kësaj besohet të jetë vetë politika dhe ndërhyrjet e politikës në gjyqësor. Arton Demhasaj, ushtruesi detyrës së drejtorit në organizatën QOHU, tha për Radio Evropa e Lirë se përpjekjet e institucioneve për luftimin e korrupsionit deri më tash nuk kanë dhënë rezultatet e pritura.
Disa herë prokuria së bashku me policinë edhe me ULE kanë filluar disa aksionet e tilla ku kanë shku, kanë arrestuar njerëz për zyra për hir të luftimit korrupsionit e gjëra të tilla, po që parën pastaj komplet procedura ka dështuar. Ne kemi dëshmitar që ka shku rasti i Ministrisë së Infrastrukturës e arrestimit 12 zyrtarëve në komunën e Prishtinës. Tash rasti i kryetarit të Prizrenit, mundaj ka disa raste ku ka pas arrestimit e tila me mundin e fund spektakulare, po që masa nëjë procedura ose është vënu ose ka shku drejt dështimit.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka njëftuar një ditë më parë se kanë ngritur akt akuz në gjykatën themelore në Mitrovicë kundër të pandehurve Agim Bahtiri, kryetari komunës e Mitrovicës Jugore dhe dy zyrtarëve të tjerë. Ata akuzohen për veprën penale, kishpërdorimi i pozitës apo autorizimit zyrtar dhe marrëveshjeve për kufizimin e konkurrencës përmes ftesave për tender. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 14 sekonda. Vazhdojmë programin. Një person 27 vjeçar nga Kosova thotë se kishte shkuar në Siri për të luftuar për opozitën kundër qeverisë, por përfundoi duke luftuar për krah grupit të njohur terrorist Al-Nusra. Ndaj këtij personi aktualisht janë duke u zhvilluar procedura gjyqësore në Kosovë. Ai thotë se tashmë është penduar. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Sot është 27 vjeç, ka të përfunduar shkollën e mesme, është i pamartuar, praktikues i besimit islam dhe gjyshin e kishte pasur hoxh. Tash në supe barte dhe luftën në Siri. Në maj të 2013-ës, Adbot 24 vjeç, vendosi të shkoj të luftoj për forcat opozitare siriane, me të vetmin qëllim për të luftuar regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad, por përfundoi duke luftuar për krah grupit të njohur ndërkombëtarisht si terrorist Al-Nusra. Përmes rrjetit social Facebook, thotë të ketë rënë në kontakt me një shqiptar, i cili e ka udhëzuar si të arrijë deri në Siri.
Kam rënë në kontakt përmes një profili në Facebook me një shqiptar dhe ai më ka thënë se mund të shkoja. Ai thjesht e ka pasur një grup në Facebook, thirrte njerëz në mënyrë humane për të ndihmuar, qoftë me para ose vesh mbathje. E pyeta a mund të bëj diçka më shumë me ardh atje, dhe ai më tha se do të bëjmë diçka që ti të vish dhe më vonë më lajmëroi se unë mund të shkoja.
Shpjegon ky i ri, të cilin për këtë rrëfim po e quajmë me emrin Arben. Emri i tij vërtet është i njohur për redaksin. Si praktikues i fesë, thotë të ketë shkuar në xhami për të kryer ritet fetare, por që nuk ishte i rregullt, pasi që punonte në një internet kafe dhe nuk ishte kohë të mjaftueshme. Arbeni rrëfen për Radion Evropa e Lirë rrugën se si ka shkuar deri atje.
Kur filloi pranvera arabe, dëshiroja të ndihmoja njerëzve në Siri. E kam përjetuar luftën si fëmijë në Kosovë dhe ofenzivat e tmerrit dhe kam dashur t'ju ndihmoj atyre fëmijëve të vegjël, familjeve në mënyrë humanitare. Së paku kam dashur të jem prezent aty, që nëse dikush ka humbur familje të ndihmoj. Unë jam nisur në maj të vitit 2013. Jam nisur vet prej aeroportit të Prishtinës. Biletën e kam blerë në aeroportin në Turqi. Kam ateruar në aeroportin e Stambolit, aty ka dalë ai shqiptari me të cilin kam biseduar në Facebook dhe më ka pritur.
Bashk kalojnë kufirin turko-sirian dhe vendosët në Alepo. Te disa qendra ku ishin vendosur, si shtot ai, njësitet e ushtrisë lirë siriane. Kjo ushtri sot njëhet si opozite moderuar në Siri.
Në atë kohë nuk ka pasur ISIS, shtet islamik. Në atë kohë ka qenë vetëm ushtria e lirë siriane. Në opozit nuk ka pasur grupe. Ndoshta ka qenë ndonjë grup, por kanë qenë të vogla ose kanë qenë duke u formuar. Në atë rrethin ku kam qenë unë, nuk kam dëgjuar ndonjë gjë të tillë.
Më vonë, thot Arbeni e ka kuptuar krijimin e grupit Al-Nusra në kuadër të ushtrisë së lirë siriane.
Ai shqiptari më shpjegoi se nga opozita është ndarë një grup, i cili vinte nga Iraku dhe Afganistani, filluan konfrontimet mes grupacioneve. Në fillim, kur shkonim në luft, ata kanë qenë bashk në vijën e parë, pastaj filluan të ndaheshin, disa luftonin me një komandant, gjysma tjetër me një komandant tjetër, dhe u kapshin për plaçkë ose territore, se cili donte më pas territorin e vetë.
Ndaj Arbenit aktualisht janë duke u zhvilluar procedura gjyqësore në Kosovë. Thot të jetë kthyer në Kosovë pasi që e ka parë se qëllimi për rrëzimin e regjimit të Asadit nuk po realizohej. Por kthimi për afër 3 muaj qëndrim nuk ishte rrugëtim edhe aq i lehtë. Tani thot se ka ndërprerë çdo kontakt me ata. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Tekstin e intervistës së kolegës Luljet mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në raportin më të ri të Departamentit Amerikan të Shtetit thuhet se Kosova bashkëpunon me Shtetet e Bashkuara në luftimin kundër narkotikëve. Raportohet se Rusia po zhvillon sistem raketor mbrojtës tok-air në Arktik. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira!